like ruins wooing me. Arrow holes that never close from you. Kutoka Studio 15, hii ni VOA Express.
Hujambo msikilizaji wa VOA Express mahala popote pale unapotusikiliza. Ni Disemba 2 mwaka huu wa 2024. Ndani ya studio, jina langu ni Mkamiti Kibayasi.
Na moja kwa moja msikilizaji, ikiwa ni siku nyingine murwati kabisa, natumaini hujambo msikilizaji siku nyingine Jumatatu Disemba 2, 2024. Mwezi mpya umekusha anza, mwezi mwingine wa kumalizia mwaka ndio huo msikilizaji. Mimi nimekusha jaa chele kama pishi la mchele. Ndani ya studio hizi, niko tayari kulisia vitu vizito. Langu jina ni Sunday Shumari.
Kwa pamoja basi tutajumuika kukujuza yale ambayo tumekuandalia hii leo, ambapo dunia iliadhimisha siku ya ukimwi ulimwenguni Disemba mosi, ikiwa na kauli mbiu tofauti tofauti. Lakini tukakuuliza msikilizaji kupitia mtandao wetu wa Facebook, ungependa kuona nini kinazungumziwa katika siku hiyo ya Disemba mosi. Maoni yako lukuki, tutakusomea kadri tutakavyojaliwa katika kipengele cha barazani. Hali kadhalika sikia ushauri kutoka kwa kijana kule mkoani Mbeya nchini Tanzania, akielezea namna ambavyo vijana wanatakiwa kujiepusha na maambukizi ya HIV, kufanya tabia njema ili kuepukana na hayo. Hali kadhalika pia tutakuwa naye mtaalamu wa afya Daktari Samuel, yeye atatuelezea kuhusiana na huko Kenya. Je, vijana wanaamka kutosha? Je, wanafahamu na kuzingatia yale ambayo yanatakiwa kufanyika ili kuepukana na HIV na ukimwi? Hapo pia tutakujuza. Kuna habari za dunia hali kadhalika.
Bila shaka msikilizaji, usahau pia katika swali letu leo tunaangalia miaka 25 ya Jumuiya ya Afrika ya Mashariki imetimia. Je, imetimiza matarajio yako? Wewe ndio utakayetujibu, na tutasoma majibu yako pale kwenye mtandao wetu wa Facebook moja kwa moja bila kuacha. Vile vile msikilizaji, usahau kwamba Express haiendi bila muziki, au sio Mkamiti?
Haswa tuna mambo mazuri kutoka kwa Fali Pupa, Alin Sano, Barnaba, ni baadhi tu ya wana muziki ambao leo utasikia ngoma zao, ninamaanisha nyimbo zao moto moto. Basi moja kwa moja tuanze kuangazia swala hili, ambapo Kenya inaelezwa ina mzigo wa kiwango cha 7 katika maambukizi ya HIV duniani. Maendeleo ya kitaifa kuelekea malengo ya 95 95 95, kati ya maambukizi yote mapya ya HIV inaelezwa kwamba asilimia 38 ni miongoni mwa vijana wanaobalehe na vijana wenye umri wa miaka 15 mpaka 24. Kundi hili ndilo linalopata maambukizi makubwa. Ni kulingana na takwimu kutoka kwa utafiti wa idadi ya watu na afya nchini Kenya mwaka 2022. Wasichana wadogo wana uwezekano mara 4 zaidi ya kuambukizwa kuliko wenzao wa kiume, na asilimia 15 ya wasichana wenye umri wa miaka 15 hadi 19 wamewahi kupata ujauzito. Hapa tunaye Dr. Samuel Kinyanjui, ni mkurugenzi katika AIDS Healthcare Foundation nchini Kenya. Na kwanza nimetaka kujua iwapo vijana wana mwamko wa kutosha kuhusu maambukizi ya HIV na ukimwi mwaka huu wa 2024, na namna ya kujikinga na ugonjwa huo.
Nisemo mwenzangu, mimi na sisi kama wadau tuna hofu sana na wasiwasi na vijana, kwa sababu wameonekana kuchelewa kuchukua hatua madhubuti kujilinda na maambukizi ya ukimwi na magonjwa ya zinaa. Ikionekana kwamba vijana, haswa wasichana wa kati ya miaka 15 mpaka 24 pale, ndio waliolemewa sana, ndio wenye hapo ndio kwenye maambukizi mengi zaidi ya new HIV infection.
Unadhani nini hasa kinachosababisha kundi hili la vijana kupata maambukizi ya hali ya juu, na unadhani nini kiweze kufanyika ili kusaidia vijana kuondokana na ugonjwa huu wa HIV na ukimwi?
Nashukuru kwa nafasi hii. Niseme kwanza kwa vijana, jambo la kwanza, vijana hao walipozaliwa tumekuwa na tayari tumeanzisha mpango mzima huu wa kutumia ART, na kwa hivyo wagonjwa wahanga wa HIV wamekuwa hawapati tena ile AIDS, hawapati ile tunaita advanced HIV disease. Kwa hivyo hawajaona kama ugonjwa huu wa ukimwi kama ni hatari. Kwa hivyo wanachukulia juu juu sana wanapoelezwa kuhusu ugonjwa wa HIV. Kwa hivyo uhamasisho lazima upelekwe katika hali ya juu, na haswa tutumie mitandao ya kijamii na kutumia influencers ambao wenye kwenye mitandao ya kijamii ambao vijana hawa wanawaamini sana. Hilo ni jambo la kwanza. Jambo la pili ni kwamba serikali na mashirika mengine yametelekeza kuwafunza vijana hao kuhusu mambo ya reproductive health pale shuleni. Na kwa hivyo vijana wanaogopa sana kwa kupata kushika mimba kuliko hata kupata magonjwa haya. Wakisema magonjwa zinaa mna watu wa sidawa, antibiotic siku mbili tatu mimi iko tayari. Na wanachukulia HIV kama ugonjwa huu kwa sababu hawajaona ukiua mtu yeyote. Kama kawaida yetu huwa hatutangazi fulani amekufa HIV. Tunasema amekufa TB, amekufa hili, kwa sababu ya unyanyapaa ulioko kwa wahanga hawa. Na jambo la tatu niseme kwanza, safe sex, hasa kutumia mpira ya kufanya ngono, imekuwa haipo, haipatikani kwa urahisi kwa sababu ile ilikuwa inafanywa free for distribution na serikali na wadau imepungua sana.
Unadhani Umoja wa Mataifa pamoja na UNAIDS lengo la kutokomeza HIV na AIDS ifikapo mwaka 2030 linawezekana au kuna mwangaza katika hilo?
Linawezekana. Kwa sababu tumeona wakati treatment imeenda juu zaidi na watu wengi wamepata kupata ile virus suppression, kwa hivyo hawaambukizi. Tumeona tumepata manufaa mengi sana na watu wengi wameweza kuishi maisha ya kawaida. Tumeona pia kukipunguka maambukizi kutoka kwa mama kuenda kwa mtoto. Kenya katika miaka 10 iliyopita yamepungua sana kutoka 16 kwa 100 mpaka sasa 7 kwa 100. Kwa hivyo yawezekana.
Shukrani sana Dr. Samuel Kanyanjui, ni mkurugenzi katika AIDS Healthcare Foundation, AHF, nchini Kenya, akizungumza na VOA Express. Na wakati huo basi, kulingana na White House, inaeleza kwamba watu milioni 40 wanaishi na HIV duniani. Tupate burudani ya muziki.
Na anaitwa Ali Sano huyo msikilizaji, na kitu chake hicho mambo ni mazuri kwa kweli, akisindikiza taratibu kwenye View Express. Sauti maridhawa kabisa hiyo, msikilizaji. Mkami, tumesikia vitu hivyo
haswa, inatupa fursa ya kuangazia kipengele cha ushauri ambacho kimeandaliwa na mwenzetu Harrison Kamau. Amezungumza na kijana Filippo Sekelo akiwa mkoani Mbeya nchini Tanzania. Anawashauri vijana namna ya kujiepusha na baadhi ya tabia zinazochangia kuongezeka kwa maambukizi mapya ya HIV na UKIMWI, kama Umoja wa Mataifa ulivyosema wakati wa maadhimisho ya siku ya UKIMWI duniani ambayo ilikuwa ni Disemba mosi hapo jana Jumapili.
Kwa majina ya Filippo Sekelo, natokea Mbeya, Tanzania. Katika kuadhimisha siku ya UKIMWI ambayo ni jana, nilikuwa shauri vijana kwamba kwanza ningependa nianze na wazazi, kwa sababu vitu vinavyo kuchochea zaidi kwa saizi ni kuwaacha huru sana watoto kwenye mitandao ya kijamii, lakini pia kuto kuwajali, ambacho kinapelekea wa mabinti wengi ambavyo sivyo, ambavyo vinapelekea sasa kujaribu kizazi, ambapo mabinti akishafikia umri wa kubalehe wanakuwa wanafanya vitu ambavyo kwa ujumla kuanzia na mimi video, lakini pia na mitandao ya kijamii ndio ambayo inasababisha hao mabinti kuharibika kiakili, lakini pia kisaikolojia. Lakini pia kwa upande mwingine wazazi wa jali mabinti, ambapo inafikia wao kuanza kujitegemea, lakini pia wanakuwa hawana mfumo. Mimi natoa ushauri kwa vijana wangejikite kwenye kujiajiri kuliko kusubiria ajira, lakini pia ningeshauri wazazi kuwapa watoto wao vitu ambavyo ni sahihi, mfano vitu ambavyo wanaona kabisa havifai wangejaribu kuwazuia, ingepunguza kidogo ama. Pia na washauri vijana, kama atagundulika na maambukizi au kama atagundulika na homa, asiogope kwenda kupima, na pia kama atagundulika na maambukizi asiogope kutumia dawa, kwa sababu wote waliotumia wapo na wamefanikisha ndoto zao. Kwa hiyo asifikie maamuzi ya kujinyonga au kukata tamaa kabisa. Dawa zinasaidia na maisha yanaendelea.
Shukrani sana Filipo Sekelo ukiwa Mbeya nchini Tanzania, kujumuika nasi katika VOA Express katika kipengele cha ushauri. Sasa basi ni wakati wa kupata habari za kimataifa.
Rais Joe Biden wa Marekani afanya ziara yake nchini Angola, ikiwa ni ya kwanza kufanya rais wa Marekani katika taifa hilo la kusini magharibi mwa Afrika. Ziara hiyo inahusu zaidi ujenzi wa njia ya reli ambayo itasafirisha madini yenye thamani kutoka katikati mwa bara hilo kupitia bandari ya Angola. Pia atasisitiza juu ya haja ya utulivu na nguvu ya demokrasia kwa ukuaji wa bara la Afrika. Rais wa Angola ni mtu maarufu katika bara hilo, alitumia hadhi yake ya uongozi wa taifa hilo lenye utajiri wa mafuta katika eneo la bara hilo kujenga ushawishi na kufanya kazi katika kusuluhisha mizozo ya kikanda. Hivi sasa Rais Joao Lorenzo anamkaribisha rais rafiki mpya na mwenye nguvu na kwa mwenyeji wa Rais Joe Biden katika ziara yake ya kwanza nchini Angola kufanywa na rais wa Marekani.
Rais wa Chad Mahamat Deby alisema uamuzi wa kusitisha mkataba wa kijeshi wa nchi hiyo na Ufaransa umechukuliwa kwa sababu umepitwa na wakati, katika matamshi yake ya kwanza hadharani tangu kutangazwa kwa mshangao wiki iliyopita. Katika hotuba aliyoitoa Jumapili jioni, Deby alisema mapatano hayo hayaambatani tena na usalama wa Chad au mahitaji ya kisiasa ya kijiografia. Chad imekuwa ikipambana na waasi wa jihadi kwa zaidi ya muongo mmoja na kuungwa mkono na wanajeshi wa Ufaransa pamoja na Marekani kumeshindwa kuleta utulivu.
Uamuzi wa kutatanisha wa refa katika mechi moja ya mpira wa miguu ilizua vurugu na mvutano katika mechi ya soka kusini mashariki mwa Guinea na kuwa watu 56 kulingana na idadi ya awali serikali ilisema leo Jumatatu. Mkasa huo ulitokea wakati mechi ya fainali ya mashindano ya kumwenzi kiongozi wa kijeshi wa Guinea Mamadi Dombuya katika uwanja wa michezo huko Nzere Kore, mojawapo ya miji mikubwa ya taifa hilo. Baadhi ya mashabiki walirusha mawe, jambo ambalo lilizua hofu na mshituko, taarifa ya serikali isema na kuahidi uchunguzi.
Wizara ya afya ya Lebanon ilisema shambulizi la Israel hii leo Jumatatu lilimuua mtu mmoja kusini mwa Lebanon, huku jeshi la Lebanon likisema shambulio la Israel lilimjeruhi mwanajeshi katika eneo la mashariki mwa nchi hiyo. Jeshi la Israel halikutoa maoni yake mara moja kuhusu mashambulizi hayo. Mashambulizi hayo yanakuja siku chache baada ya Israel na Hezbollah kukubaliana kusitisha mapigano na hivyo kusimamisha mapigano ya miezi 14 yaliyo zuka kufuatia shambulio la mshirika wa Hezbollah Hamas dhidi ya Israel. Wakati wa shambulio hilo, Hamas liliua takriban watu 1,200 na kuwachukua mateka wengine 250.
Sawa umenyata.
Niko online leo.
Nikupe taarifa sijaumia.
Ulisema tunapata pesa.
Tena wenzako wananitaka.
Hapo ni wapi na huyu ni nani?
Utakucha kunililia
unyani mbao
sawa umenyacha
opio
nikupe taarifa sijaumia
yaka
tena wenzako wananitaka.
nimejitata tena nimejipata hata nipata ich atapona hoyo mwana sijachata tena nimejipata hata nipata atapona hoyo
Basi ni mambo mazuri tamu sana kutoka kwa Ali Sano. Ndivyo mambo yanavyokwenda ndani ya VOA Express. Aswa, mambo ni mazuri. Ni Barnaba huyo anakuambia nimejipata.
Sawa kabisa mkamiti. Barnaba huyo ametisha kweli kweli na kibao chake hicho.
Unajua Sande, hii yote ni kutokana na hali ya hewa iliyopo hapa Washington.
Ah, kabisa. Kibaridi ni kikali kweli kweli, msikilizaji, kama uko hapa utaona tumejifunika na kupiga makoti huko nje. Sio mchezo, watu wamejifunika kweli kweli. Hali ni ya baridi ya kukata na shoko.
Tunahitaji kahawa.
Ah, bila shaka kahawa, chai hivi ya moto ile na viungo muhimu sana katika wakati kama huu.
Haya basi tusonge mbele katika barazani.
Bila shaka barazani, mada yetu kama inavyosema, Desemba mosi ni maadhimisho siku ya ukimwi duniani. Je, ungependa kuona nini kinazungumziwa? Naambiwa tayari tuna msikilizaji kwenye line ya simu. Karibu sana msikilizaji Hosea Kangimba. Tuambie uko wapi na utupe maoni yako.
Asante. Mimi ninaitwa Hosea Kangimba. Niko Bukoba, Kagera, Tanzania. Kama swali linavyouliza, kwa maana ya Desemba mosi ni siku ya maadhimisho ya siku ya ukimwi ulimwenguni, je, ungependa kuona nini kinazungumziwa? Sasa naingia kwenye maoni. Kimsingi hapa nchini kwetu Tanzania, kuna wizara husika na watu wanaohusika, mfano kama AMREF, USAID, wale ndio wahusika wakubwa wa masuala haya ya ukimwi. Sasa mimi nilikuwa natamani ili swala la ukimwi alisipewe nguvu kwenye kipindi hiki cha kuwa, yani inapofika Desemba moja, ili swala ndo naona ndio inapewa kipaumbele, na wakati huku wanakuwa wako kimya. Mfano ukiangalia chini kwa Tanzania, yani takwimu hizi za ukimwi zinakuwa zitolewa mara kwa mara, na elimu inakuwa itolewa kabisa mara kwa mara. Yani ni kama ukimwi haupo, wizara kwa mfano wizara ya afya imenyamaza, na wakati ukimwi upo na unaua na unaendelea kututafuna kabisa. Na kuna mfano, kuna ngono zembe, kuna nini, kwa hiyo elimu inahitajika ya kubwa sana, kwa maana ya kinga na vitu kama hivyo.
Asante sana Hosea Kangimba, muda wetu si mrefu sana, na kushukuru kwa maoni yako hayo. Elimu inahitajika kwa hakika, bila shaka. Na moja kwa moja basi mkamiti, tuendelee kusoma maoni ya wale ambao wametuma pia kwenye mtandao wetu wa Facebook.
Haswa huyu Didier Sahani KKL Hodari kutoka Lubero, Kivu Kaskazini, ameandika kitu muhimu ni wataalamu wa afya wajitahidi ili kupata tiba ya ugonjwa huo hatari, pia tujikinge.
Haya, mzazi huyu Shabz Sheba anasema mipira izingatiwe bila mchezo hata kidogo kwenye mambo haya.
Ismail Saki anapatikana Singida, Tanzania, amesema angependa kujua kuhusu dawa za ukimwi, vipi inapatikana au bado, na kama bado tatizo ni lini, ni nini?
Yes, Cyprus Coast Gay anasema pole kwa wale ambao wameambukizwa, tuombe Mungu sana dawa ipatikane, tuwapende wale ambao wameathirika bila kujali hali yako, kwa mara vyema, tuwape raha ili na wao wengine watumie kinga.
Manoti Magongo Kione anapatikana Iringa, maeneo ya Uluti, anasema maambukizi ya ukimwi yanazidi kuongezeka, na yeye kama kijana anaomba vijana wajikinge na kujilinda, kwani ukimwi unawamaliza.
Ahaz Minga Ahaz anasema kwa upana wa elimu, hasa namna ya kuepuka kupata ukimwi na pia jinsi ya kuishi maisha marefu ukiwa na ukimwi.
Jean-Claude Bahati Runesha anasema upana wa elimu, hasa namna ya kuepuka kupata ukimwi, ni muhimu sana, na jinsi ya kuishi maisha marefu ukiwa na ukimwi ni jambo muhimu la kuelezewa. Pia tunasema shukran kwako Thomas Mayunga mwana Lorencia, unasema unapatikana Geita. Umesema ukimwi ni ugonjwa wa kawaida kwa sasa, watu wanauchukulia kama homa, lakini ukweli utabaki pale pale hata kama tutatumia dawa za kufubaza maambukizi ya HIV, ila hauwezi kuzuia vifo. Hali kadhalika Alfanos Kiprochi, yeye ameandikaje?
Alfas Kiprochi Kiprotichi yuko Kenya, anasema angependa kuona vilabu iwekwe mahali pa kupimia ukimwi kabla ya watu kuanza nini starehe. Anasema wakiingia pale kwenye klabu kwanza pima ukimwi alafu ndio uingie kwenye starehe. Wengi wanatoa maoni yao kamiti, lakini wakati wakipata kibao cha muziki.
Haya basi, asante Amosi Sangali Mwanga, Deus King Tesha na Bahame kote kwa mchango wenu. Tupate burudani ya muziki kama Sanda alivyosema. Ni nani huyo?
Anaitwa Fali Pupa akishirikiana na mkali Oxlade,
wanakuambia
aha ifa
ifa.
Hey, pata vitu.
Call my number plus 234. What the hell are you waiting for? From my brain with your cooking pot, baby, no way to full import. Sexy girl in a blue green porch. Smash that girl, we don't need my funds. Oh my lord, oh. We'll be right back.
Haya, mambo mazuri ya Oxlade yakishirikiana na Fally Ipupa. Ni kibao chao cha Ifa ndani ya VOA Express. Sasa basi, katika swali la leo, miaka 25 ya Jumuiya ya Afrika Mashariki, je, imetimiza matarajio yako? Basi moja kwa moja naona hapa tunaye Eli Joseph, anasema ni jambo jema sana, ila wamebaki katika madharia kuliko vitendo. Tunahitaji tuwe na sarafu moja ili kuwezesha watu kufanya biashara, soko moja la uhakika na jeshi moja lenye nguvu, ndivyo wasemavyo.
Bila shaka. Na mwana huyu mwingine Pius Muiru anasema jambo kubwa ambalo limefanyika ni kuchungwa kwa wimbo mzuri wenye mvuto, wimbo wa Jumuiya ya Afrika ya Mashariki. Hapa Kenya hakuna mtu ambaye haufahamu, mengi bado wanapanga mikakati na saa mingine anaendelea, anasema.
DJ Shukuru Musai anasema wa mjini Butembo, maeneo ya Kato, DRC, barani Afrika hakuna jumuiya yote, viongozi wetu ni wanafiki sana.
Vile vile namuona Maneti wa Uruti kule Iringa, anasema hapa na kwani nasikia taifa linakuwa na malengo tete. Moja kwa moja basi mkamiti, tuendelee katika taarifa nyingine ambayo tumekuwa tukifuatilia huko nchini Tanzania, ambapo taasisi ya Litafo, hii ni taasisi inashirika na watoto wenye usonji, mkurugenzi wake anaitwa Shangwe Mgaya. Yeye ameandika kitabu, lakini pia ana mtoto mwenye usonji. Akiwa kama mzazi, ameshirikiana na mwanawe pia kuandika kitabu, ambacho kitabu hichi kinaitwa chake mtoto Baraka Mgao, na wamefanya uzinduzi hapo jana wa usonji, kitabu kinachosema usonji. Tumsikilize Mama Mgaya kwanza kabisa, kile ambacho mnafanya.
Kama mama, nimekutana na changamoto nyingi ambayo ilinipelekea kuandika kitabu cha kwanza, kinaitwa Safari ya Ushindi ya Mama na Mtoto Mwenye Usonji. Hicho niliandika hapa Tanzania kwa sababu mimi mwenyewe nilipata shida kujua uelewa wa usonji. Kwa hiyo nilitamani kile kitabu kitumike kwa ajili ya kujenga uelewa hapa Tanzania, watu wajue usonji ni nini. Lakini kwa sababu najua kwamba watu wengi hawapendi kusoma vitabu, kwa hiyo niliamua kushare story yangu ya maisha wakati huo nafundisha jamii kuhusu usonji. Baada ya kuandika kitabu hicho cha kuhusu safari yangu, kwa miaka miwili tumekuwa tukikusanya maswali mbalimbali kutoka kwa wazazi.
Na pia umeeleza mtoto wako ameweza kuandika kitabu cha usonji kuhusiana na jinsi alivyoshuhudia kaka yake mdogo mwenye changamoto hiyo ya usonji. Au hii mlifanikisha vipi?
Sasa kuna siku ambacho kitu kilinishangaza, kuna watu walikuwa wanapita nje, nikaona anarusha mawe sana akiwa na hasira. Nikamwambia kitu gani ambacho kimekusukuma mpaka ufanye hivi na watu au utawaumiza? Akaniambia mimi naona watu wanapita wanamuita kakaangu Taila na mimi naumia, yani nimechoka, wanaongea vitu ambavyo vya kumnyanyapaa kakaangu. Kwa hiyo nikaona kwamba kuna kitu kinamuumiza sana. Kwa hiyo tumeshirikiana katika, nikamwambia naomba uainishe vitu ambavyo vimekukwaza kwa kaka yako, ambavyo vinakuumiza, ambavyo umeona kwamba vinasababisha machozi kwako na huzuni wanavyomfanyia kaka yako. Kwa hiyo akawa ameainisha vitu kadhaa, nikaona kama inamjengea uchungu. Kwa hiyo ndio nilipo shirikiana naye sasa kumwambia a highlight vitu ambavyo vinamkwaza, na ndio maana baadaye tulipojaza kwamba hiki kilikuwaje, mama ulivyoondoka, dada wa kazi, akaja si mtu fulani akamwambia, wakaungana pamoja. Kwa hivyo vote tukajikuta tumeandika vitu vyote, au ukienda naye sehemu labda kama saluni, yani maneno ambayo wanamprovoke kakake, hayo yote yamekuwa ameyaelezea.
Wito wako kama mzazi na wito wako kwa watu wengine wanaokumbana na hizi changamoto?
Sasa wito wangu mimi ni kwamba, yani, kuwa na mtoto mwenye usonji ni swala moja, lakini wale ndugu ambao wanazunguka huyo mtu mwenye usonji natakiwa nao waonyeshe ushirikiano wa kumpenda na kumjali, kwa sababu ndugu nao, ndugu wengi wanaonyesha unyanyapaa kwa watu wenye usonji. Lakini mimi mtoto wangu ameandika hicho kitabu, lengo kwanza ni kujenga uelewa, lakini pia anatamani sana, yani, ndugu wale wenye watoto wenye hiyo changamoto wajitahidi nao wawapende, wawajali, pia wasiwanyanyapae.
Asante sana Mama Shangwe Mgaya, huyo mkurugenzi wa TAFO ambaye vile vile ameandika hicho kitabu akishirikiana na mwanaye akimsaidia kufanikisha swala zima, kama ulivyomsikia msikilizaji, kuhusiana na swala la usonji huko nchini Tanzania. Basi Express muda ndio hivyo tena unakamilika. Nikamilishe kutoka huku upande wa pili, Aida Issa, fundi mitambo Patrick Dea. Ndani ya studio nimeshirikiana mwenzangu Mkamiti Kibayasi. Naitwa Sunday Shomari na kuacha na kibao chake Barnaba. Tukutane kwenye matangazo mengine hapo baadaye. Kwaheri.
Just a chance, and I never did back. I didn't